pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată că suntem din nou împreună la emisiunea E bine să știi, o emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri la ora prânzului la Radio Vocea Speranței. Sunt Ana Bordeanu și alături de mine în această ocazie este doamna avocat Andreea Cristea. Bun revenit la microfon, doamna avocat!
Bună ziua, mulțumesc din nou pentru invitație, mă simt onorată!
Astăzi avem un subiect pregătit, ne-am propus să realizăm o emisiune înregistrată, nu suntem în direct, nu preluăm apelurile și mesajele în timp real, dar toate mesajele care vor ajunge la 0753 400 200, colegii mei le vor salva și vor fi citite într-o altă ediție. Deci, doamnelor și domnilor, vă rămâne la dispoziție numărul de telefon 0753 400 200. Doamna avocat, v-am chemat astăzi pentru că, așa cum spuneam, avem un subiect în care ne-a venit, de fapt, din partea ascultătorilor noștri, un subiect născut dintr-o întrebare pe care nu puțin ne-au adresat-o: cât durează un proces civil? De multe ori oamenii se întreabă, cât mai durează procesul meu? Cât mai aștept? Au trecut 5 ani, au trecut 10 ani. Să știți că am avut telespectatori și ascultători care ne-au sunat și lucrul acesta îl spuneau. Am 10 ani de când mă duc, numai eu știu câte drumuri am făcut și așa este. Și cheltuiele, aproape că la un moment dat, uneori, da, asta poate fi o altă discuție, la un moment dat, uneori, cheltuiala procesului depășește valoarea bunului pe care...
Așa este. Pare într-adevăr o întrebare simplă, dar pe cât de simplă, pe atât de complicat este de dat răspunsul. Nimeni, niciodată, din punctul meu de vedere, nu va reuși să previzioneze și să spună care va fi durata efectivă a procesului său. Uh-huh. Pentru că sunt extraordinar de multe elemente care duc la mărirea perioadei de soluționare, uh-huh, sau la micșorarea acesteia. Astfel încât răspunsul este că niciodată nu vom putea ști care va fi durata efectivă de soluționare a unui dosar. Deci care este perioada până la care voi reuși să am o hotărâre sau hotărârea pe care eu mi-o doresc.
Da, și tocmai pentru că nu avem o previziune concretă asupra lungimii unui proces, este bine să transmitem, și acest lucru ne-am propus să-l facem în ediția de față, să transmitem exact pașii sau posibilii pași, că nici lucrul acesta nu este extrem de fix din momentul declanșării unui proces, posibilii pași pe care un om îi parcurge până la finalul procesului său. De multe ori, prin ceea ce fac, pot să scurtez perioada, dacă sunt eficient.
Da, fiecare proces este important să se știe că are drumul lui și că durata unui proces este influențată pe de o parte de obiectul cauzei respective, uh-huh, însă în egală măsură este influențată și de atitudinea pe care părțile implicate o au, respectiv ce disponibilitate au pentru a ajunge, eu știu, la o tranzacție, la o mediere, la a se împăca într-un fel sau altul. Și în felul acesta, cumva, se renunță la administrarea unui probatoriu amplu și pot să câștig și timp, pot să câștig și bani și pot să ajung la o soluție pe care, o soluție de compromis pe care părțile s-o aștepte și care să satisfacă, să ducă la stingerea de principiu a stării conflictuale ce a generat acel proces.
Bun, păi hai să o luăm atunci cu începutul și aș vrea să vă întreb, doamnă avocat, de ce unele procese merg mai repede, iar altele foarte, foarte greu?
Nu știu dacă unele merg mai repede sau unele foarte, foarte greu. Este important de știut că fiecare proces are pasul lui, fiecare proces este influențat în primul rând de atitudinea părților, de materialul probator, ce îi de administrat în cauză, de încărcătura fiecărei instanțe, de înverșunarea oamenilor. Nu există, să spun, un singur criteriu de evidențiat sau un singur motiv în determinarea duratei unui proces. Este un cumul de factori care generează soluționarea unui dosar într-un anumit interval de timp.
Într-adevăr, sunt mulți factori cei care determină întârzierea proceselor și știți că România a fost dată în judecată și oamenii au câștigat și la Curtea Europeană tergiversarea diverselor dosare. Mă gândeam acum, spre exemplu, la încărcătura instanței din perioada anterioară cu protest, cu vacanță judecătorească, cu tot ce a fost, dar vom vedea în următoarea perioadă, de fapt, consecința acestei situații.
Da, anul ăsta, în 2025, e un an unic în istoria justiției și este de reținut pentru că, și nu numai, cred că pentru că sunt foarte multe frământări sociale, foarte multe nemulțumiri, cumva lucrurile se încearcă o reașezare a lor și nu întotdeauna cu gând rău, adică sunt și foarte multe lucruri pozitive care sunt de evidențiat. Numai că în ceea ce privește justiția s-au întâmplat niște lucruri care în mod clar își vor produce cumva rezultatele în 2026. Este adevărat că și justiția și instanțele de judecate sunt tributare vremurilor pe care le trăim. Și disfuncționalitățile întâlnite în toate domeniile de activitate se văd în ceea ce privește justiția ca într-o oglindă. Numai uitându-ne la numărul de dosare, la încărcătura instanțelor de judecată, ne vom da seama de multitudinea problemelor și de modul disfuncțional în care societatea în care trăim încearcă să meargă înainte. Și acest lucru, firește condimentată sau peste care se suprapune și înverșunarea oamenilor, poate nu întotdeauna capacitatea de a înțelege niște lucruri, determină nu numai un număr extraordinar de mare de dosare, dar determină și o soluționare lungă în timp, foarte greu de previzionat și imposibil de
controlat
din acest punct de vedere. Adică, indiferent cine va fi întrebat sub aspectul duratei unui proces, eu cred că nimeni nu își va putea asuma un răspuns direct și precizarea unei durate fixe, să spunem, pentru că nimeni nu va putea ști când se termină. Știm când începem, dar nu știm când terminăm.
Așa, ca o oglindă a vieții.
Da.
Gândeam, putem face o comparație cu propria viață, nu?
Da, se poate.
Doamna avocat, haideți să o luăm la modul cel mai concret, poate că sunt oameni care ne urmăresc în acest moment și ar vrea să introducă o acțiune, pentru că unele lucruri nu se pot rezolva decât în fața judecătorului. Deși noi, în cadrul emisiunii, e bine să știi, întotdeauna am spus că ideal ar fi să găsim o cale de înțelegere și să nu apelăm decât ca ultimă soluție la instanța de judecată.
De aceea sunt și modalități în care, înainte de formularea unui cerere de chemare în judecată, sunt foarte multe dispoziții legale care dau posibilitatea părților de a ajunge la o înțelegere și de a-și soluționa într-o altă variantă problemele cu care se confruntă. De exemplu, în materie succesorală avem procedura notarială premergătoare, putem merge la notar și dezbate succesiunea în condițiile în care ne înțelegem. În materia, a divorțului avem, proceduri administrative, avem instituția medierii, avem tranzacțiile ce pot fi întocmite după introducerea cererilor de chemare în judecată, dacă părțile găsesc acea cale de mijloc și reușesc să facă un compromis și să ajungă la acel punct unde totul este posibil din această perspectivă. Adică mijloacele există, dar vezi, totul ține de om până la urmă și de modul în care el își privește problemele și vede modalitatea în care acestea pot fi rezolvate.
Rezolvate, da, 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 da. Hai să vedem care sunt etapele unui proces. Pur și simplu. Deci un om formulează o acțiune.
Nu, prima etapă este aceea în a lua legătura cu un avocat, din punctul meu de vedere. Pentru că să știți că și acest domeniu juridic, de când, cred, din anul întâi de facultate, de când ajungi pe băncile unei universități și studiezi dreptul și aspiri, să zicem, spre o carieră în această lume extraordinar de frumoasă, dar foarte grea, foarte greu de dus și de gestionat, și până mori, tot timpul vei fi într-o stare de atenție și de pregătire continuă și de împrospătarea cunoștințelor și de studiu, de însușirea unor modificări legislative și tot așa și tot așa. Și atunci, pentru că acest domeniu este unul extraordinar de laborios, de stufos, de complicat, pentru un profan, pentru un laic, pentru o persoană care nu are contact cu lumea juridică, este foarte greu. Aș formula chiar și o cerere de chemare în judecată, cu atât mai puțin să respecti condițiile de formă, condițiile de formă cerute de coduri, fie că vorbim de coduri de procedură civilă, de coduri de procedură penală, indiferent de ce vorbim ca și procedură. Și atunci, tocmai ca pentru a nu pierde, să spunem, în prezentarea situației, de a nu pierde din vedere anumite aspecte care pot duce la câștigarea unei cauze, primul pas al unei persoane care se confruntă cu imposibilitatea soluționării problemei sale într-o altă variantă decât cea unei cereri, formulării unei cereri de chemare în judecată, este aceea de contactare a unui avocat. Și pentru că până la urmă și avocatul este un specialist în ceea ce face, așa cum fiecare are domeniul său de activitate. Prezentându-i speța în baza actelor deținute, a situațiilor prezentate, cenzurând tot ceea ce partea pune la dispoziția avocatului, se va ajunge la situația în care se creează, să spunem așa, un plan de bătaie, se identifică ce tip de acțiune este nimerită a îmbrăca, să spunem, problema respectivului justițiabil, și se redactează această cerere de chemare în judecată, care trebuie motivată în fapt, în drept, cerere de chemare în judecată care pleacă de la arătarea părților, care părți, înțeleg, să judece, ce obiect, ce cer instanței, pe ce cer să se pronunțe, prezentarea situației de fapt, arătarea mijloacelor de probă, repet, motivarea, indicarea temerilor de drept, astfel încât la momentul la care judecătorul investit va ajunge să citească ceea ce eu transmit, ceea ce am pus pe hârtie, lucrurile să fie într-atât de clare și de sigure, încât acesta să poată înțelege și nu numai să înțeleagă, dar să și ajungă să pronunțe o hotărâre care să satisfacă justițiabilul. Adică, pentru că fiecare tinde prin introducerea unei cereri de chemare în judecată să-și soluționeze o problemă cu care se confruntă la acel moment.
Bun, după ce am luat legătura cu un specialist, m-am lămurit, a început, a demarat lucrurile, a formulat acțiunea, a depus în scrisurile. Prima etapă pe care...
Pe modificările acestea...
Apropo de lungimea procesului.
Pe modificările, deci pe modul la care se desfășoară un proces la acest moment, trebuie spus oamenilor că la momentul la care se înregistrează așa cele de chemare judecate, nu se mai atribuie într-un mod direct, imediat, un termen de judecată, ci intru pe așa anumita procedură de regularizare, procedură în care, prin intermediul instanței, deci prin mijlocirea instanței, părțile își formulează apărările, acestora sunt comunicate reciproc, sunt, eu știu, formulate întâmpinări, răspunsuri la întâmpinare, cerere convenționale, de ce nu, astfel încât atunci când instanța va fixa primul termen de judecată, lucrurile, pozițiile procesuale ale părților să fie deja cunoscute atât pentru instanță cât și pentru părți între ele, încercând în această variantă ca litigiile să fie soluționate mult, mult mai repede. Teoretic, la primul termen de judecată se pun în discuție mijloacele de probă, următoarele termene ar presupune administrarea probatorului în vederea pronunțării hotărârii finale. Cam aceștia sunt pașii firești, procedurali, care determină, să spunem, durata procesului și după parcurgerea procedurii de regularizare, deci de la momentul la care primesc primul termen, durata procesului ajunge să fie influențată de mijloace de probă de care eu deci cum înțeleg ai... să mă folosesc în dovedirea pretențiilor mele. Deci cu cât probele sunt mai ample, mai alambicate, eu știu, mai nesatisfăcătoare, să spunem, pentru parte, cu cât se solicită lămuriri mai ample, cu atât durata procesului va crește.
Va crește, evident. Perioada aceasta de regularizare este în medie de 60, nu este în medie, așa spune legiuitorul, 60 de zile. În realitate...
Se poate să se depășească, pentru că sunt situații în care, și aici cumva este un cerc vicios și este o dificultate cu care specialiștii îndrept de partea aceasta la baricade în ceea ce privește avocatura și se confruntă, pentru că sunt situații în care le sunt puse în sarcină prin adresele comunicate anumite, îndeplinirea unor obligații, eu știu, depunerea unor relații suplimentare, efectuarea de anumite demersuri, aducerea unor lămuriri noi în raport de cea de chemare în judecată, toate depinzând, să spunem, de obținerea unor relații, unor răspunsuri de la diferite autorități. Și cum termenul în care tu poți obține ca persoană fizică, justițiabil sau ca avocat aceste răspunsuri te duce spre ceea ce înseamnă administrativ, drept administrativ, unde termenul de răspuns este de 30 sau 45 de zile, tu nu vei putea să îndeplinești obligațiile până când nu primești răspunsul.
Dacă și răspunsul, perioada de regularizare se lungește.
Bineînțeles, dacă răspunsul tu îl primești de la o instituție publică în 30 sau 45 de zile, firește că acest termen poate fi unul de recomandare, dar în niciun caz nu este unul, eu știu, fix
de când ai introdus.
Nu, pentru că, repet,
depinzi la rândul tău, la alte instituții.
Depinzi, ajungi așa ca, îmi place mie să spun și folosesc termenul ăsta, că și procedura asta de judecată este asemănătoare unei fabrici, unde pe o parte intră ceva, totul intră așa pe o bandă, la figurativ vorbind, iar pe partea cealaltă trebuie să iasă altceva. Ce se întâmplă în această fabrică nu depinde în mod exclusiv de parte sau de avocat. Sunt foarte mulți factori care influențează parcursul unui proces. Da.
Deci, vorbim de o primă etapă de regularizare, apoi vorbim de procesul propriu-zis, această de regularizare, așa cum spuneați, are două luni recomandate, adică 60 de zile, dar care, din practică, povestiți că de foarte multe ori se lungește perioada, pentru că trebuie să mai aduci alte înscrisuri și alte înscrisuri, da. Și datorită relației cu alte instituții, evident,
și datorită
răspunsul...
vedeți, maestra...
Și sunt și înscrisuri pe care nu poți să le obții. Sunt și situații când le-ai putea obține, dar sunt înscrisuri pe care nu le poți obține decât după ce ai introdus acțiunea.
Corect.
Ca să demonstrezi că ești cu un proces
feroc,
că ai interes să obții hârtia respectivă.
Da. Corect.
Atunci ești condiționat.
Pentru că și instituțiile statului tratează cumva cetățeanul așa, de pe o poziție suspicioasă, dacă nu de infractor, cel puțin de contravenient. Și chiar și în situația în care el este îndreptățit în primirea informațiilor, de foarte multe ori nu se dă curs tuturor acestor solicitări, invocându-se lipsa de interes sau nedovedirea interesului Da, și lucrurile sunt dificile. Pe de altă parte, vedeți, nici oamenii nu au o educație juridică astfel încât să fie suficient de diligenți în a-și păstra înscrisurile. Este o meteahnă, este, nu știu cum să...
E un minus.
Este un mare minus pe care oamenii îl au din acest punct de vedere, care, de îndată ce primesc o hârtie, în marea majoritate a cazurilor, o parte din ei nici nu citesc. Aruncă plicurile, îl pun undeva pe un dulăpior, pe o masă și după aceea aleagă noi. Ori lucrurile astea contează pentru că orice fel de înscris are importanța lui.
Și poate avea o valoare
deosebită și da. Pe care un înscris aruncat într-o astfel de variantă poate nu mai poate fi recuperat ulterior sau poate fi recuperat cu cheltuieli foarte mari și într-o perioadă lungă de timp. Deci și din punctul ăsta de vedere, oamenii trebuie să fie cumva mai diligenți și mai conștiincioși și într-o părticică a căsuței, într-un dulăpior acolo să poată să centralizeze, să îndosarieze, eu știu, pe contracte de utilități, pe acte care privesc bunurile pe care le au, acte ce privesc mașini, acte ce privesc copii, acte de studii. Fiecare trebuie să aibă pătrățica lui, fiecare dosărelul lui și înscrisurile de principiu trebuie spănstrate, dar nu spun cumva cu titlu gratuit. Ajung în situații în care au nevoie de o hârtie și nu o mai pot obține. Deci toate lucrurile astea, vedeți, apropo și de durata unui proces. Dacă justițiabilul, că și avocatul lucrează cumva cu materialul clientului, ca să spun așa, dacă omul îmi aduce ceea ce instanța îmi cere, nu trebuie să mai aștept 4, 5, 6 luni ca să-mi răspundă autoritatea că el are documentul, dar numai în condițiile în care îl păstrează.
Nu trebuie să-l recuperezi.
Dacă nu îl recuperezi în jumătate de an,
da, să zic. Și iată o lungime.
Și iată de ce durata procesului ajunge la 5, 7, 10, 9 ani sau mai știu eu cât. Că sunt situații și situații.
Da.
Și în această perioadă de timp oamenii mai și mor și cauzele de multe ori se suspendă pentru introducerea moștenitorilor, pentru dezbaterea unor succesiuni care și acelea se lungesc, că nici acolo nu sunt actele sau oamenii nu se înțeleg și există așa un lanț dintre acesta, un lanț vicios, care determină această situație nefericită pentru toată lumea. Pentru că, în mod cert, instanțele de judecată nu au interesul să țină un dosar 10 ani, pentru că implică și acolo efort, implică muncă, implică cheltuieli, proceduri de citare, de comunicare, adrese. Deci e o birocrație de nedescris din punctul acesta de vedere. Ei n-au interesul. Pe de altă parte, nici justițiabilul nu are interesul că el își vrea hotărârea cât mai repede, nici avocatul nu are interesul pentru că el își ia onorariul o singură dată și fiecare termen în plus presupune o cheltuială dincolo de taxele, impozitele pe care le plătește și atunci fiecare termen în plus pentru el este o cheltuială, iar la un dosar care depășește de principiu un 2 ani, deja el lucrează pe minus. Nu mai poți să zici...
Dar este angajat în poveste, nu se poate retrage.
Este angajat în poveste și în raport de ce și-au asumat părțile în baza contractului de asistență juridică, el are obligația de a continua, dar vorbind într-un mod realist, cam tot ce depășește 2, haide să spunem un maxim 3 ani de zile, pentru avocat nu mai prezintă interes. Acum am văzut că există și această direcție în care colegii avocați vin și spun că în situația în care procesul durează mai mult de o anumită perioadă de timp, cu anumite termene, se pune în discuție o majorare a onorariilor, astfel încât să poată să-ți asigure deplasarea la instanță, eu știu, fotocopiere, faxuri,
cheltuielile,
eu știu, taxe, da, la poștă, un plic pe care îl trimiți, pentru că asta puse așa pe hârtie, punct cu punct, la sfârșit dă o sumă. Și nu, e complicat, da.
Da. Doamna avocat, vă propun să luăm o pauză muzicală. Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni. Ascultăm puțină muzică și apoi ne întoarcem la emisiunea E bine să știi.
Eu
Am revenit după această pauză muzicală. Urmăriți la Radio Vocea Speranței emisiunea E bine să știi. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine este doamna avocat Andreea Cristea. Astăzi vorbim despre durata proceselor în România, proceselor civile în mod deosebit. Nu vorbim despre cele penale, ci despre cele civile. Domnul avocat, ne-ați vorbit în prima parte despre diversi factori care pot să determine lungirea procesului. Acum vom lua câteva lucruri punctual. De asemenea, avem și câteva întrebări din partea ascultătorilor. Încercăm să răspundem și acestora. Întrebări care au legătură tot cu lungimea procesului. Deci am ales să abordăm acest subiect astăzi tocmai pentru că este important să știm și să ne asumăm un proces în momentul în care îl începem și așa cum spuneați dumneavoastră pe parcursul timpului până acum de când am început emisiunea, este important și să ne facem lecțiile, să ne pregătim cu un set de acte de dinainte de a formula acțiunea, ba mai mult decât atât este important să păstrăm în siguranță documentele acasă, astfel încât să nu fim nevoiți ca în cazul pierderii să apelăm la instituțiile emitente și să tot facem cereri și uite așa să lungim un proces.
Corect.
Acum aș vrea să vorbim despre judecata propriu-zisă. Este destul de greu, dar totuși aș îndrăzni să vă întreb cam când se fixează primul termen de judecată? După ce am trecut de faza aceea de regularizare, cum îi spune legea.
După îndeplinirea tuturor obligațiilor puse în sarcină.
Și judecătorul este mulțumit și spune da, ok, deci de acum începem să ne judecăm.
Depunerea tuturor înscrisurilor, după achitarea taxelor de timbru, după soluționarea posibilor cereri de ajutor public judiciar, dacă este cazul. După, magistratul judecător constată că procedura aceasta de regularizare administrativă a fost parcursă și fixează primul termen de judecată când părțile vor fi citate în instanță.
Și în medie de când introduce acțiunea, de când depui cererea la instanță, așa cum spuneați dumneavoastră cu recomandarea de a fi asistat de un avocat, adică de un specialist care să știe ce să facă pentru tine. De la momentul introducerii acțiunii, cam la cât timp ajungi efectiv în fața judecătorului?
Depinde de încărcătura instanței și de cât de repede reușesc să îmi îndeplinesc obligațiile puse în sarcină în procedura de regularizare.
De către judecător.
De către judecător. Dacă eu am documentele și mă conformez solicitărilor instanței, cât mai repede, în mod firesc că și procedura va merge foarte, foarte repede. În măsura în care eu nu mă pot conforma și poziția mea sau îndeplinirea obligațiilor depinde alte răspunsuri și atunci cumva este tergiversată în mod involuntar. Plus de asta aminteam noi la începutul emisiunii, cred, despre această încărcătură a instanței, pentru că nici magistratul judecător nu poate să aibă ședințe de judecată cu sute de dosare. Sunt regulamente interioare care îmi stabilesc un număr maxim de dosare pe fiecare ședință.
Nici nu poți să ții minte.
Nici nu poți să ții minte, da, nici nu poți să judeci așa fără limită. Și atunci, cum repartizarea este una aleatorie, în funcție de numărul de dosare repartizate, în funcție de numărul de dosare pe ședință, în funcție de numărul de ședințe pe lună sau cum are acel magistrat judecător, dosarul meu ajunge să fie repartizat cu termen de judecată așa cum îl dă programul, pentru că repartizarea este una aleatorie tocmai pentru a elimina orice fel de suspiciune că acolo s-ar întâmpla ceva, eu știu, subiectivism sau mai știu eu ce. Și atunci depinde dacă la o instanță, într-o perioadă scurtă de timp, sunt înregistrate 10.000 de dosare, în mod firesc că termenul pe care eu îl voi primi va fi unul lung în timp în raport de o instanță care are 500 de dosare înregistrate. Adică mai clar de atât nu cred că putem avea o imagine a ce
se întâmplă. În medie cât durează un proces în România?
Să știți că n-am făcut o medie, cu siguranță sunt statistici. dar media n-am făcut-o pentru că și asta depinde în funcție de numărul de dosare și obiectul cauzelor cu care sunt,
ce tip de proces,
ce tip de proces, ca să, de la cele mai scurte la cele mai lungi, nu știu să vă spun. Statistică cu siguranță există și sunt raportările care se fac
cele
la Ministerul
mai scurte înseamnă?
De Justiție. Înseamnă un termen.
Adică o lună de obicei.
Nu. Înseamnă un termen. Procedura de regularizare poate să însemne un an. Dacă, de exemplu, la acest moment aveți un dosar înregistrat la judecătoria Ilfov, veți avea posibil un termen peste un an sau peste 2 ani.
Pentru că e o instanță încărcată.
Pentru că e o instanță încărcată, pentru că e o instanță care funcționează sau funcționa, că acum ei, acolo se continuă protestul și în niște condiții de neimaginat și cu o încărcătură extraordinară, în condițiile în care județul Ilfov este într-o continuă expansiune, așa, și au un număr extraordinar de mare de litigii, da? Și atunci, în mod firesc, o acțiune introdusă în 2024 are termen în 2026. Prim termen, după 2 ani de zile, nu pot să spun o lună de zile, nu cred, nu există termen de o lună de zile de la data introducerii cererii cu parcursul procedurii de regularizare până când apar în fața unui judecător în sala de judecată. Nu cred că, nu mai există, cred, în România termenul ăsta, o lună, să am termen de judecată la o lună de la data introducerii cererii chemare în judecată.
Deci trebuie să fim pregătiți pentru termene lungi.
Foarte lungi. S-a ajuns la termene cam de 2 ori pe an, 2 ședințe pe an. Una înainte de vacanță, primăvară, începutul verii, și una toamnă, începutul iernii, cam așa.
Da?
Da, cam așa o să se...
Interesant. Ce spuneți despre ordinele de protecție?
Anul 2025 are o particularitate, cel puțin în ultimii 25 de ani, sub aspectul nu neapărat al ordinelor de protecție, că acestea sunt introduse relativ recent. Legislația s-a schimbat tocmai venind în nevoia acoperirii unui domeniu care devenea din ce în ce mai greu de stăpânit, acela al violenței excesive, greu de controlat, și atunci ar trebui să am o forță coercitivă care să îndrepte toate aceste comportamente deviante, dar cred că în ultimii 25 de ani de când fac această profesie, anul 2025 a venit cu cea mai mare încărcătură de dosare ce au pornit de la acte și fapte de violență. Numărul solicitărilor de emitere a ordinelor de protecție au bătut anul acesta orice fel de record. Și cred că asta ține probabil și de starea aceasta de tensiune ce se regăsește în societate, de nevoile cu care oamenii se confruntă, de educație extrem de scăzută, de ce nu și niște obiceiuri așa transmise din generație în generație, care nu ne ajută deloc în evoluția asta noastră așa ca oameni. Foarte multe situații și multe din ele și nefericite în care instanța a trebuit să intervină și au emis numeroase ordine de protecție prin care s-a urmărit punerea la adăpost acelui vulnerabil într-un astfel de raport,
protejarea
lui, prin ajungându-se la evacuarea din spațiu comun chiar al agresorului pe o perioadă ce poate să ajungă până la un an de zile, interzicerea de a lua contact, legătură, de a se apropia de domiciliu, de școală, de loc de muncă. Deci, da, numărul a fost extraordinar de mare pe tot parcursul verii. Aceste solicitări de emitere a unui ordin de protecție, încadrându-se în acele categorii de dosare
speciale,
a căror soluționare se făcea așa într-un regim de urgență și care s-au judecat inclusiv pe perioada vacanței judecătorești, inclusiv pe perioada protestului cu care ne-am confruntat.
Deci, cu alte cuvinte, lungimea, că vorbim despre lungimea proceselor civile, lungimea acestor procese nu a fost una, sau a fost și ea afectată? A fost considerabilă? A fost afectată?
Nu. Ce se întâmplă, pentru că ați dus discuția spre aceste ordine de protecție, erau cumva un statut special și au o procedură de soluționare în regim de urgență, pentru că se pleacă de la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, ordin ce poate fi emis de poliție pe o perioadă de 5 zile. Și în această perioadă se cercetează, se analizează dacă se justifică prelungirea lui sau nu, și în situația în care s-ar justifica, unitatea de parchet, procurorul sesizează instanța de judecată și solicită acestea emiterea unui ordin de protecție dincolo de cele 5 zile date de către polițist, de către agentul care a constatat, să spunem, actele de violență. Și atunci procedura asta este diferită de ce înseamnă, eu știu, procedura reglementată de codul de procedură civilă sau codul de procedură penală. Am o lege specială care îmi lămurește modalitatea în care aceste solicitări sunt soluționate și caracterul este unul urgent. Deci este din tipicul procedurii. Da. Am lege specială care îmi reglementează modalitatea de soluționare. Uh-huh. Deci nu putem face o comparație cu privire la durată, pentru că procedura este una diferită.
Bun. Dacă ne uităm la etapa cum ne întoarcem, și aceasta a fost o paranteză așa, pentru că e o procedură aparte, cum spuneați, dar dacă ne întoarcem la etapa de judecată propriu-zisă, acolo unde trebuie să depunem în scrisuri, adică diverse hârtii, trebuie să venim cu martori, trebuie să efectuăm expertize și ne oprim în cele din urmă la expertize, acestea durează foarte mult, uneori enorm de mult. Poți să intervii într-un fel ca parte în proces interesată să se termine mai repede?
Da, poți interveni într-o singură variantă din acest punct de vedere, solicitând instanței de judecată înlocuirea expertului atunci când vezi că la termene succesive de judecată acesta nu numai că nu a efectuat raportul de expertiză, dar nu a făcut convocări, n-a luat legătură cu părțile, nu a învederat instanței o posibilitate sau imposibilitatea de realizare a expertizei, nu se întâmplă nimic. Și atunci, în mod firesc, ajungi într-un blocaj. Varianta de a continua este aceea de a solicita înlocuirea expertului și după efectuarea cuvenitelor verificări, după citarea acestuia, comunicarea adreselor, chiar existând posibilitatea amendării expertului în situația în care la fel nu dă curs, se poate ajunge și la înlocuirea justificată la soluționarea părților, pentru că altfel nu poți să mergi mai departe. Dar, într-adevăr, această probă a expertizei, în marea majoritate a cazurilor, determină o lungire a perioadei de soluționare, pentru că și aici sunt și ei se confruntă cu problemele lor, în sensul că acele tablouri ale experților, așa cum sunt ei consemnați, cum sunt păstrate, nu mai sunt actualizate, astfel încât pe tabloul experților apar, eu știu, situații de genul acelora în care aceștia fie nu mai există fizic, fie sunt suspendați, fie și-au încetat activitatea, fie nu mai pot face rapoarte de expertiză pentru că au o încorcătură extraordinar de mare și le-au fost repartizate foarte multe lucrări, fie fac aceste rapoarte de expertiză, însă ele nu sunt satisfăcătoare, nu sunt întocmite în forma cea mai bună și atunci comportă formularea a tot felul de obiecțiuni, de suplimente la raportul de expertiză, de lămuriri, solicitarea de lămuriri a unor anumite aspecte care la rândul lor generează alte și alte termene și se lungește povestea noastră, să spunem.
Domnul avocat, mă uit și la ceas, suntem la final de emisiune și aș vrea să adresăm cel puțin două întrebări venite din partea ascultătorilor noștri. O primă întrebare, iată ce ne scrie cineva: am un proces civil privind o moștenire care durează de aproape 3 ani. Pot cere instanței să urgenteze soluționarea?
Dacă ați rămas în pronunțare, puteți cere instanței urgentarea redactării. Nu puteți cere urgentarea soluționării pentru că administrarea probatorilor nu depinde exclusiv de instanță.
Doar așa cum spuneați, de pildă, dacă am un expert, eu aștept să fac o expertiză. Nu e
de, exact. Dacă am un expert care de un an de zile nu-mi face o expertiză...
Mă întorc la judecător și solicit înlocuirea.
Solicit înlocuirea.
În maniera aceasta pot interveni și controla timpul.
Dar nu pot solicita în mod direct o urgentare a soluționării, pentru că situația în sine nu este una culpabilă magistratului judecător.
Nu e judecătorul de vină.
Nu e judecătorul
sau
de vină.
Sau situația asta, poate că sunt situații. Care...
Nu, că nu este cazul de tergiversare. Că,
nu de tergiversare în sens negativ, mă gândesc că poate sunt situații în care și magistratul are probleme de sănătate sau nu știu.
Bine, astea sunt alte și alte, dar și în situația în care ar exista astfel de probleme, există o permanență, intră alți colegi, adică dosarele astea nu rămân ale nimănui, sunt repartizate, sunt repartizați magistrați judecători care asigură o permanență, astfel încât acest parcurs și această procedură să nu întâmpine, să spunem, dificultăți în realizarea actului de justiție. Nu înseamnă că, eu știu, dacă există o situație nefericită în care membru al comitetului de judecată nu poate să țină ședința de judecată, nu există soluție, există reglementare și există soluție pentru orice fel de situație, da?
Ce se întâmplă dacă una dintre părți lipsește mereu? Se tot amână?
Nu, pentru că...
Poate că are interes cealaltă parte să lipsească, că nu vrea să se termine procesul.
Timp,
sau...
Atâta timp cât procedura de citare este una legal îndeplinită, respectiv, atâta timp cât la dosar există dovada că părțile au fost încunoștințate, li s-a dus la cunoștință că sunt părți într-un proces pe rolul instanței, că au termen într-o anumită zi, la o anumită oră, nu mai contează dacă ele vin sau nu vin, pentru că procedura este una îndeplinită. Uh-huh. Există o situație care derogă de la această regulă, aceea a reclamantului într-un proces de divorț, care are obligativitatea de a se prezenta, pentru că altfel cererea lui de chemare în judecată va fi respinsă ca nesusținută. În rest, prezența părților nu este obligatorie. Vorbesc de materie civilă, cu atât mai mult cu cât ele sunt și reprezentate, să spunem, de avocat. Faptul că vor să vină să vadă cum se desfășoară o ședință de judecată, ce se întâmplă, este ok, pentru că ședințele de judecată sunt publice, poate oricine să vină și să vadă. Dar lipsa lor nu împietează sau nu determină o lungire sau nu a procesului. Mai mult, nu numai că nu determină, să spun, nu le creează un beneficiu sau așa, dar dacă vorbim, de exemplu, de administrarea unui probatoriu cu interogatoriu, lipsa părții respective, refuzul de a se prezenta, îi poate atrage, cum să zic, îi poate crea o situație nefavorabilă lui, pentru că dacă ar fi citat, de exemplu, pentru a-i se pune niște întrebări, pentru a-i se administra acest interogatoriu, iar el nu s-ar prezenta, s-ar da, potrivit dispozițiilor din procedura civilă, s-ar da răspuns favorabil la acele întrebări părții potrivnice, deci el singur și-ar crea un rău prin refuzul de a veni. Nu, deci nu achiese sau nu...
Și oricum niciun... nu se poate duce la infinit amânarea, și... dacă ar fi o amânare medicală sau nu știu.
Da, dar chiar, repet, chiar și o amânare medicală în materia asta civilă, v-am zis, nu e obligatorie prezența părților. Deci pot fi stări de boală, ești obligat să vii atunci când ești citat cu mențiunea la interogatoriu.
Când ești chemat de judecător când special.
Da, ca să răspunzi la anumite întrebări. În rest, prezența ta nu este obligatorie. Lucrurile, dosarul își continuă în mod firesc drumul, fiind reprezentat de avocat, fără niciun fel de problemă. Oricum, sunt și foarte multe situații în care oamenii vin și pleacă așa cum au venit, pentru că neavând cunoștințe juridice și procesul desfășurându-se pe o anumită procedură, nu sunt discuții,
da, da, da,
anumite, anumite, da, da, anumite lucruri care ies din tipicul și care țin efectiv de toate aceste profesii juridice, oamenii vin și pleacă de multe ori fără a înțelege ce li s-a întâmplat sau stând după aceea foarte mult de vorbă cu avocații care să le explice într-un limbaj cât mai comun ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, de ce s-a amânat și să înțeleagă.
Doamna avocat, am ajuns la final, chiar suntem la final și trebuie să terminăm în maxim un minut. Vă rog o concluzie.
Sper ca toată această discuție să fie pe deplin lămuritoare și toți cei care sunt angrenați la acest moment sau care tind să introducă cerere de chemare în judecată, să înțeleagă toată această procedură. Este o procedură peste care nu poți trece, dar pe care, dacă o înțelegi, accepți mai ușor chiar și această durată greu de determinată al soluționării unui proces.
Mulțumesc mult! Am ajuns, cum spuneam, la finalul emisiunii de astăzi, dar am aflat împreună lucruri importante categoric. Până la urmă, un proces civil este o formă de protecție a drepturilor pe care un om le are, dar în același timp zic eu că este și un exercițiu de răbdare.
Da, este un adevăr. Nu m-am gândit, dar da, este și aceasta o școală a răbdării.
Și ați mai spus dumneavoastră ceva în emisiunea de față, că durata unui proces nu depinde doar de sistemul judiciar,
ci depinde de oameni.
Și de noi, sau în primul rând de noi, cred, dacă ar fi să fac o așezare pe importanță. Depinde de modul în care ne pregătim și cum ne pregătim dosarul, depinde de seriozitatea cu care ne implicăm în proces, de deschidere, poate chiar și de deschiderea și de dialogul unei posibile tranzacții. Da.
Și depinde și de compromisul pe care părțile acceptă să-l facă, pentru că este de reținut faptul că într-un proces niciodată nimeni nu o să câștige tot și nu o să piardă tot. Soluția va fi una de compromis. Dreptatea fiecăruia se va întâlni undeva la mijloc.
Foarte bine ați spus așa, ca o concluzie a concluziilor.
Da.
Mulțumesc mult, doamnă avocat.
Doamne ajută, cu gânduri bune la alte întâlniri.
Mulțumesc mult, a fost alături de noi doamna avocat Andreea Cristea. Am aflat astăzi de ce un proces civil poate dura mult sau chiar mai puțin. Dacă cumva ați deschis radioul mai târziu, eu vă invit să ascultați emisiunea și dacă vreți să vă întăriți și mai tare convingerea, reascultați-o chiar. O găsiți postată pe site-ul nostru rvs.ro la secțiunea pentru emisiunea E bine să știi. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni cu un alt subiect aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii E bine să știi, Dana Bordeianu și colegul meu Marius Rădoi, vă mulțumim amândoi pentru atenția acordată și de asemenea îi mulțumim și doamnei avocat pentru prezența din studio. Numai bine!